Ek wil met jou praat in die oggend oor gebrokenheid. Brokenis. Gebrokenheid. Die een ding wat jy vanoggend totaal opnuut weer moet verstaan, is daar kom 'n groot herlewing wat die oes gaan inbring. En jy moet besef waar jy nou sit, jy's deel daarvan. Jy's deel van die span wat in die tyd wat kom gaan opstaan om die ongebrokenis in te bring. Elkeen van hulle ken jy. Elkeen na mate jy geroep is, of jy preek of bid of gee of wat jy ook al doen of bevry of ge, jy is deel van daai span. En al wat die Here die hele tyd op my lê is, hoe lyk jy dat ek jou kan gebruik? Wat keer jou om 'n koning te wees? Wat keer jou? Nou as jy na die woord gebrokenheid kyk, die beste Afrikaanse verklarende woordeboek sê, gebrokenheid is 'n toestand van die hart waarvan alle verkeerd en elke hoogmoed gebreek is, en dat die persoon hom berouvol voor God kan buig. Al wat dit vir my sê is, hier moet iets hier gebeur, sodat ek in my volle kapasiteit deur hom gebruik kan word. Ons staan nog steeds, as ek net na die kerksituasie kyk, ek staan verslae oor hoe groot hoeveelheid Christene het in die kerk seer gekry, teleurgestel geraak. Hoe groot hoeveelheid? Daar is soveel pyn en smart in ons wat in die kerk gekom het. Een van die redes daarvoor is jou moontlik, omdat mense wat in kerk verwerping ondervind het, as gevolg van kerkskeurings, as gevolg van individue wat twis, in die kerk. En dis waar God jou wil gebruik namens sy kerk. Maar hy wil vandag met jou praat oor waar is jy. Jy weet, een mens is so geneig om na die buitenkant toe te kyk. Hoe lyk 'n persoon en hoe tree hy op? God kyk weer net na die binnenkant. God kyk na of nekke kan buig. Hy soek na sagte harte. Hy soek na daai diensknegtigheid en gewillige persone. Dis nie waarna die wêreld kyk nie, maar dis waarna God kyk. Toch is hierdie persone wat sy nekke kan buig en gewillig is, die wat hy nou gaan gebruik. Ek en jy. As ons na 'n voorbeeld kyk van gebrokenheid, dan gaan ons terug na die Bybel en ons kyk na iemand wat deur baie pyn gegaan het. Ons kyk na die grootste koning ooit, koning Dawid. Kyk wat het in sy lewe gebeur, as 'n voorbeeld. En ek wil vir jou sê, jy kan jou naam ook maar by hierdie prentjie inskryf, want baie van ons het maar dieselfde pad as koning Dawid geloop. Skryf jou naam in daar aan daai ding. Jy weet, daar is 'n gesegde wat sê in Afrikaans, dat die jongste seun in die familie het gewoonlik probleme in sy lewe. Die boere het ons so geleer. Wat beteken dit? Of hy is bederf, of hy weet nie regtig waaroor dit regtig gaan nie. As jy uit 'n groot familie kom en jy is die jongste, het niemand gewoonlik enige verwagting dat jy iets sal wees eendag nie. En gewoonlik teken jy dan as 'n jongste baie min tekens, het jy baie min tekens van leierskap. Baie minder as jou ouer broer, want die ouer broers het op jou geoefen. Jy het niemand gehad om op te oefen nie. Dit is die slegste ding van die jongste seun. So was daar ook 'n familie in Bethlehem. Die 8 seuns van Isaïe. Die eerste 7 het saam met Isaïe op die plaas gewerk. Die jongste eenetjie word die skape gegee en gesê op berge toe gaan pas hulle daarop. Dis wat hier gebeur het. Nou, Dawid, die jongste een, gaan saam met die skape berge toe. Hy het 2 goed wat hy saam moet omdra. 'n Slingervel en 'n soort van 'n harp muziekinstrument. En daarbo in die berge het hy oor genoeg tyd gehad om al 2 hierdie goeders mooi te beoefen. Hy het elke dag 'n hoop vol klippe by die slingervel gegooi totdat hy daai klip presies kon gooi waar hy hom wou gehad het. In die aand het hy op sy harp gespeel en gesing. Een dag was daar 'n beroering skielik tussen die skape. 'n Groot agter die bosse kom 'n beer uitgespring en hy is op pad om 'n klein lammetjie te vang. Dawid kom tussenin. Hy sien die beer, toe die beer hom sien, toe draai die beer na die mens toe en met 'n gegrom storm hy op Dawid af. Maar Dawid het dit verwag. So hy plaas 'n klip in die slingervel en hy tel hom op en hy stuur daai klippie presies waar hy hom wou gehad het. Daarna loop hy en hy tel die klein lammetjie op. En hy sê vir die lammetjie, ek is jou herder. God is my herder. En skielik is daar vrede. Daardie aand sing Dawid oor sy oorwinning. Die skape lê en luister. Eendag is daar 'n beroering, stemme, manne wat aankom en skree. Dawid, jy moet hardloop huis toe. Dadelik, so vinnig as jy kan, die profeet Samuel is daar. Hy kyk, hy soek na jou. Dawid hardloop huis toe. By die huis, terwyl hy kniel, voel hy hoe die olie afloop van sy kop af oor sy hele liggaam. En skielik begin Dawid besef, iets anders wat het nou tussen my en God gebeur. Samuel is weg, Dawid is terug na die skape toe. Die 7 boeties is in die oorlog. Dawid word 'n soort van 'n boodskapper en 'n kosaantraer vir sy broers in die oorlog. Op een van sy togte toe hy soontoe gegaan het, het hy nog 'n beer doodgemaak. Presies net soos wat hy die eerste een gemaak het. Hierdie beer was ongelukkig 9 voet lank en sy naam was Goliat. En skielik is die skaapwagter 'n held. Skielik kom hy wat aan niks gewoond is nie, word 'n hero. Loofliedere word oor hom gesing. En skielik vind hierdie skaapwagterseun homself in Saul se paleis. Hy word die hoof van die weermag. Almal is so mal oor hom. In Saul se huis het Dawid net gesmag na iemand wat my verstaan. Ek bly nou in die koning se huis en ek is met sy dogter getrou wat ek as 'n prys gewen het oor Goliat wat ek glad nie lief het. En hy soek iets en God sit heel tyd en kyk, hoe gaan ek Dawid verander, laat hy die grootste koning ooit gaan wees. God raak betrokke die heel tyd met hierdie ding. Dawid is die hoof van die weermag, hulle gaan op veld sla, almal luister na hom, almal volg hom, hy is die held. Maar dit maak dat daar jaloesie in koning Saul opstaan. Hier gebeur nou iets. Saul voel skielik bedreig deur die sukses van hierdie jong man. Later word dit so erg dat koning Saul spiese na hom begin gooi. Mag hy? Hy mag. Hy is die koning. Hy kan doen wat hy wil. Iemand wat in beheer is, kan doen wat hy wil. Hy mag hom met spiese gooi. Niemand bevraagteken dit nie. Almal weet hy is die hoof van hierdie koninkryk. En as iemand die koning bedreig, mag die koning optree teen hom. Dis die wet. Hier sien ons dat God het 'n skool. God het 'n skool vir die almal wat hy gekies het om iets te word. Wat moet jy word? 'n King. 'n Kroon. Swaard, bors. Elke een, en hy wil jou in sy skool leer hoe om dit te kan word. En wat gebeur? Ons moet een ding besef, dat hierdie ding is nie net mans nie. Ek dink 'n massiewe deel gaan vrouens wees. Vrouens in 'n skool om ook konings te word. Want daar's 'n koning van die konings. Nou wat gebeur in hierdie skool? Hy, God wil jou in hierdie skool leer hoe jy 'n suiwerheid van hart moet het sodat hy jou kan verhoog. Hy wil jou tekortkominge afbreek. Wat jy kan nie die koning word gebreek nie. Met gebroke goed. So hy wil heeltemal 'n ander ding doen. Wie is die tipiese mense nou in die kerk wat in God se skool is, wat hy mee besig is nou? Wie is die tipiese ouens? Mense wat dink hulle het God se autoriteit, maar wat dit nie het nie. Iemand wat dink dit kan, maar hy kan eintlik nie. Mense wat dink dat hulle hulle is gebroke voor jou God, maar hulle jok vir homself. Die eie ek is nog baas. Mense wat God se autoriteit het, maar hulle het geen karakter om te kan opstaan nie. Dis die manne en die vrouens wat nou in daai skool is. Hoekom is daar eintlik min mense in God se skool? Want die prys en die pyn is te groot. Daar bestaan in almal van ons se lewe 'n ding soos 'n ongebroke leier. Iemand wat lei, wat eintlik plat nie bevoeg is om dit te doen nie. Hy het nog nie deur die ding gegaan nie, maar nou is hy die leier. Omdat daar ongebroke leiers is, is dit een van die grootste redes, ook in die kerk, wat my en jou seer gemaak het. Is omdat hy of sy nie in oorwinning is nie. Want 'n ongebroke leier, of hy in die kerk is, of hy in die werk is, of hy in die regering is, en of hy in jou huwelik is, is die ding. Hoe lyk 'n nasie as jou president ongebroke is? Hy kan doen net wat hy wil en probeer om opponeer. Daarie is die ding wat God uit my en jou wil uithaal. Dis waaroor dit gaan. Hierdie ongebroke leier voel hy is belangriker as die hele saak. Hy leef net vir homself en hy sal dood eenvoudig almal teëgaan wat hom teëgaan. Dis wat met Dawid gebeur, maar dis gebeur nou met my en jou. Daar's baie van julle wat seer gekry het onder ongebroke leiers. En weet, in die kerk is dit nie net die predikant nie. Dit kan ook die ouderlinge en ook die vrouens wat wil baas speel in die kerk wees wat jou seer gemaak het. Dan maak jy by die werk ook seer. Dit is nie die baas van die besigheid nie, dis sy sekretaresse wat haar issues op jou wil afhaal. Dis waar ons seer kry. Op die ou einde is dit nie weet wat met jou gebeur wat belangrik is nie. Op die einde is hoe jy daarop reageer is belangrik. Al is jy reg. Die vraag vandag is, gaan ek en jy deur 'n proses van gebrokenheid? Dawid was in so 'n skool. Hy sit in die paleis en alles is verkeerd. Al is hy die Here. Hy is dit buite, maar hy is dit nie binne nie. Hy is in jou huwelik, mense sien dit net nie raak nie. Wat meneer gee 'n groot vertoning buite. Hy weet nie van die pyn by die huis nie, die ander mense nie. Dawid kom agter iets verander. God is besig om Saul te gebruik om hierdie hero ding in Dawid te breek. In die paleis. Want nou is meneer so belangrik, maar hy het nie karakter om saam met dit te gaan, Dawid. Dis hoekom hy in 'n ander huwelik was, en in al die foute wat hy gemaak het. Hoeveel foute het hy gemaak? Genoeg, net soveel soos ek en jy. Of anders te gestel, ek en jy het net soveel foute soos hy gemaak. Right, hier is hierdie hele proses hierso. En Dawid het 'n vraag, wat doen ek as iemand jou met 'n spies gooi? Dis die een grootste toets. Wat doen jy? En die wêreld sit en kyk, gaan Dawid die spies teruggooi? Die weermag, die belangrike mense om hom en die soldate, leer hom, as iemand jou met 'n spies gooi, maak die spies los uit die muur uit en gooi dit terug wat jy mag te doen. Maar Dawid leer om dit nie te doen nie. Wat as ek nou hierdie baan doodgooi terug met die spies, verloor ek alles. So dit gaan baie uit oor wat met jou gebeur, hoe jy nou gaan optree. Wat doen jy in hierdie werk? Wat doen jy in hierdie huwelik? Wat doen jy in die kerk? Jy mag redeneer dat jy dag God se salwing op jou het, maar jy het dalk die salwing na die orde van koning Saul. Jy is eintlik soos hy. Want wat hy jou doen, het jy nou geleer. Wat gebeur in jou huis met 'n ongebroke pa? Word jy later soos hy? Val jy in dieselfde verslawing soos hy? Karring jy met ander vrouens soos hy? Ek vra elke week van my lewe vir 'n vrou, wat laat jou dink as jou meisie 16 of 17 is, sy gaan anderster wees as jy? Want jy was daar. Hoe hanteer jy dit? Dis die groot vraag. Dawid het nie die spiese teruggegooi nie. Hy het ook die nuwe spiese gemaak om Saul beseer te maak nie. Al wat hy geleer het in die hele ding is hoe om te koets as iemand spiese vir jou gooi. Kerk, ons moet luister wat die Here vir jou sê nou. Dawid het een geding, bly doodstil en sê nou niks nie. Wat God is met my besig. Want hy het 'n ander plan vir my lewe. Groter as wat ek besef. Dawid kon opgroei en net wees soos Saul. Hy's in die paleis, hy weet. Hy kon soos Saul na sy orde gewees het. Maar God was besig om Saul uit Dawid se hart uit te haal. Met pyn. Hy wou Saul totaal uit Dawid wegsny. Hy wou daai ding uithaal. Die slegte voorbeeld wat in jou lewe gekom het, wil God nou uitsny. Daai opoegees wat jy mee groot geword het, wat jy met die opoes hier buitekant op die plaas gebeur, hy wil daai ding uit jou uithaal. Want hy het 'n plan vir jou lewe. Hy wil nie terwyl dit goed gaan dan baie ouens luister dat jou dat jy weer 'n otto word nie. Kom ons hulle, hulle is in elk geval useless. Jy kan nie teruggaan soontoe nie. Daai invloed op jou. Wat wil God nou met jou doen? Hy wil hierdie minderwaardigheid uit jou uithaal. Hy wil vir jou sê stand up and be counted. Jy het lang genoeg gedink jy's nie goed genoeg nie, want hulle het vir jou gesê jy's nie goed genoeg nie. En jy kan nie wiskunde doen nie, dis hoekom jy dom is. Dis wat hy gebrokenheid het wat ek en jy nodig het. Daai ding moet in my gebreek word, hy moet uit my hart uitgehaal word. Wat het gebeur met die kwaad in jou huwelik? Jou eerste. Die huidige een. Hoeveel affekteer het jou? Is God besig om jou dalk iets te leer, mevrou? Wat onthou die man soos onskuldig? Is besig om iets vir jou te leer. Hoe gaan jy as 'n vrou en dalk mans uit hierdie Jezebel controlling gees van 'n vrou kom? Dit is nie net 'n skoonmaak nie. God is besig om iets uit ons harte uit te haal. Jy kan of die skool bedank en gaan sit by jou huis, of jy kan nou verander. Wat gebeur? Koning Saul wou Dawid doodmaak. Maar intussentyd was Dawid die instrument wat God wil gebruik. Ek wil vir jou sê, kerk vandag, in almal van ons hartkamers, kruip daar ergens 'n Saul weg. Elkeen van ons. Dis 'n Saul, die binnekant. En jy die keuse, of ek moet 'n Saul word, of ek moet die beste word. Ek moet 'n Dawid word. Wat gebeur in hierdie hele proses? David is in die paleis besig om afgebreek te word. En daar baie min van hom oorgebly. Die groot held was besig om weg te gaan. Hy was dit nog steeds in die weermag, maar iets het met hom gebeur. Iets gebeur. Die ou David op hierdie stadium was amper onherkenbaar. En die hele weermag sit en kyk en weet nie wat moet ons doen nie. En een dag kom dit als tot by 'n klimaks, toe Saul sê, nou staan ons op, jag hom en maak hom dood soos 'n hond. Dit staan so in die Bybel. En David weet, ek moet gaan. Wat is die belangrikste toe hy uitgaan? Hy probeer nie die koninkryk skeur nie. Vraag jou mevrou, toe meneer weg is by jou, het hy jou probeer skeur, of het hy in liefde weggegaan? Wat het daar gebeur? Wat het by die werk gebeur, toe jou onregverdige baas jou wegjaag? Het jy allemaal gaan vertel, wat is verkeerd in die werk, of het jy net geloop? Want as jy allemaal gaan vertel het, dan was iets nog nie reg in jou hand, want het het niks met jou te doen nie. David moes daar die vernedering aan gaan. Moet hy geweet, as ek 'n gesalfde is, sal ek weggaan. Ek sal uit hierdie koninkryk uitstap, alleen. En hy het niemand probeer saamneem nie. Ek sal gaan, maar ek sal die generale wat getrou is aan my saamvat. Dan was hy nog steeds nie gebreek genoeg nie. Ek sal alleen hier uitstap. Dis die manier hoe om 'n koninkryk te verlaat. As 'n koninkryk twee leiers het wat twis, gaan het skeur. Jesus het dit later vir ons geleer. Ons het geleer, as hy verdeeld is, sal hy gaan. En David het besef, ek gaan. Nou ja, grotte is nie die beste plek om moraal te bou nie. Dis waar hy nou is. Koud, donker, nat, alleen. Hy het baie gesing. Hy het baie gehuil. En opregte nederigheid het gesien, maar in die wêreld sien ons 'n verwoeste, stikkende mens besig om te verander, maar die hemel is in sy gebrokenheid. David is alleen in die grotte, maar hy het hierdie magtige weermag gehad. En al die dapperes het hom gaan soek. En hulle het hom gekry bo in die berge. Die generale het hom gekry. Toe hulle hom kry in die berge, het hulle by hom gebly. Hulle kon sien, hy is anders. Party het hom skaars herken. Hy het minder gepraat. Hy was baie liewer vir God. En hy het in die aand liede gesing wat hulle nie ken nie. En skielik het daar liefde in daai generale ingekom. Hierdie verskriklike soldate, liefde kom in hulle in. En begin hierdie manne sy hart te verander. David het hierdie nuwe manne nie gelei nie. Hulle het hom net outomaties gevolg. Daar was nie reëls nie, maar stelselmatig het hierdie harde manne jou ook begin verander. Hulle word soos hy. Intussen tyd is Saul weg. David keer terug na die paleis toe en hy word die koning. En aan sy heerskappy en oorwinnings, saam met daai soldate vir hom, was daar geen perke nie. Die grootste, die beste koning wat ooit gelewe het. En wat gebeur? En almal wat daar was, weet, daar sal nooit weer so ou wees nie. En daar kom een tyd dat David ook sy einde kom. Al die jong generasie het begin soek na hierdie generale. Hulle het begin soek na hierdie generale om by hom te leer wat was in die koning gewees. Hulle het soveel vrae gehad vir hierdie dapperstes wat die dapper is. En hulle koning, en hulle wou weet, by hierdie ou soldate, wat het hier gebeur? Julle was saam met hom, wat het hier gebeur? En die ou soldate het oor hierdie leier van hulle gepraat. Hierdie man wat moes verander om die beste te word. En hulle het hom gevra, en dan soos hy sê, wat het hy gedoen? As hy sê, hy het ons nooit gedreig, soos wat die huidige konings doen nie. Hy het alles recht gekry, sonder dat daar een stel reels was. David het ons geleer, hoe om aan iemand anderster te kan onderwerp. David kon so makkelijk enige iemand in die groep kies, om die groep te lei. En hy het nooit oor sy eie autoriteit gepraat nie. Hy kon ons allemaal leer hoe om nie oorhaastig op te tree en hoe om geduld te kan hê. En David het een ding vir ons geleer. Hy het ons nooit geleer van oorwinning nie. Maar hy het ons geleer hoe om te kan verloor. Dis wat hy was. Hy het ons allemaal aan die einde leiers gemaak. Ons was die beste, hy het dit vir ons gedoen. En die eienskappe van een ware koning en een man van God, dit kon hy doen. Vir David was die koninkryk van God die belangrikste, nie Israel. Onthou, hy het altyd gesê, as jy voel dat jy te nagekom is, moet nooit elke foutjie van die ander party gaan vertel nie. Hy het nooit gesê, onthou, ek sê nou niks, maar ek sal jou terugkry nie. En hierdie jong manne sit en luister na hierdie generale, wat praat oor die koning wat weg is. Nou kerk, waar staan ons vandag? Waar staan ek en jy as toekomstige leiers in die groot geestelike ding wat gaan kom? Waar is ek en jy? Hoe het jy gemaak dat ek en jy ons seer kry kan hanteer? Hoe het jy die seer kry van jou huwelik hanteer? Alleen? Hy? Sy? Hy het die werk toe verander, toe die baas jou afgedank het, omdat jy weet wat hy verkeerd doen. Het maak nie saak. Wat ek gaan het toch nie verander nie. Wat het jy gedoen, toe hulle jou moet spiese gegooi het? Wat het jy gedoen, toe hy begin oneerlik word in huwelik? Wat het jy gedoen, toe sy probeer kontrol? Dink jy, God was dalk besig om vir jou iets te leer? Dink jy, dit was dalk die begin van verandering in my eie lewe? Heer, as ek een koning moet wees een dag, en hy wou nie my man saam met my wees nie, dis reg. Solank ek net word, waarvoor hy my geroep het. in die rol wat ek nou moet gaan optree. Wou hy jou dalk 'n gebreekte erdepot gemaak het? Ons weet wat die Bybel sê, dat die erdepot moet breek, sodat ek hom kan maal en 'n nuwe een maak. Baie belangrik wat hy vir jou sê daar. Nou groot ding, het jy toe ook hier weggegaan, en jy probeer aanhangers saamneem? Het jy dalk probeer om hierdie koninkryk in twee te deel? Het jy in rebellie hier weggegaan om iets anders te begin, om 'n punt te bewys? Is God besig om jou wat daar aan die kant is nou iets te leer? Is hy besig om my en jou iets te leer? As jy kan sê dat gebrokenheid ergens langs die pad in my ingekom het, was dit als die moeite werd. As jy kon leer hoe om jou nek te buig, het iets goeds aangekom. As dit nie gebeur nie, dan is ek en jy nog onder konstruksie. Hoeveel van die eienskappe van Dawid en van sy manne wat oor het vir hom kan vertel, is nou in jou? Is dit wat God jou nou voorroep, die belangrikste ding in jou lewe? Of geld, of die parlement. Gaan ons nie vandag leer dat ons al die ou pyn moet begrawe nie? Gaan hy nie vanmiddag met jou praat oor onvergewensgesindheid nie? Gaan hy vir jou vraag vanmiddag as hy by jou sit op hy bankie, is jy daar bitter? Hy vraag vir my, so hy gaan dit heel moeilijk vir jou vraag. Wie moet hom antwoord? Jy. Nie ek namens jou nie. Jy. Hy gaan dit vir jou vanmiddag vraag. Dink jy nie dat iemand hier om jou, jou dak nodig het nie? Dink jy nie dat die ongebrokenis hier buitenkant hierdie nodig het nie? Gaan ek en jy moet liefde soon toe gaan? Of moet spiese? Dis die vraag. Besef jy nie dat jy nog altyd 'n gave van God het wat hy nou wil gebruik nie? Kom ons eindig. Hoe gaan ek en jy genoeg karakter en autoriteit ontwikkel om staande te bly? Wat is die laaste vraag? Sê nie dalk die volgende koning nie. Amen.